Με τη χάρη του Κυρίου μας αρφίμου θα συνεχίσουμε το μάθημά μας. Είμαστε στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο, Ιώτα Αλφα κεφάλαιο, στη σελίδα 916. Είχαμε διαβάσει στο Ματθαίο, στο Μάρκο, έχει εκβάλει ο Κύριος μας ένα δαιμόνιο που ήταν, λέει, κοφό. Έτσι το περιγράφει ο Λουκάς. Ο Ματθαίος, λέει, ήταν και τυφλό και κοφό. Δηλαδή είχε τυφλώσει τον άνθρωπο και τον είχε κάνει και κουφό. Ο Σατανάς, αδερφοί μου, ένα σκοπό έχει στη ζωή του. Να καταστρέψει τον άνθρωπο, να τον κάνει να μην βλέπει και να μην ακούει. Ο Κύριος θεράπευσε αυτόν τον άνθρωπο, το είχαμε πει το περιστατικό. Έτσι το λέει και εδώ πέρα ο Λουκάς. Και μάλιστα είπανε εκεί πέρα ότι δια του Βελζεβούλ εκβάλλει, δια του άρχοντος των δαιμονίων εκβάλλει τα δαιμόνια. Έτσι το είχε πει και έτσι μας το λέει και ο Ματθαίος. Και μάλιστα λέει άλλοι δε πειράζοντες, λέει στο 16, ζητούσανε σημείο από τον ουρανό. Θα τους απαντήσει πιο κάτω για το σημείο που ζητάγανε. Ο Ματθαίος το λέει αφού και απαντάει ο Κύριός μας, γιατί τη μία λέγανε ότι δια του Βελζεβούλ εκβάλλει τα δαιμόνια και την άλλη δείξε μας και ένα σημείο από τον ουρανό. Ταυτόχρονα γινόταν αυτές οι ερωτήσεις. Ο Ματθαίος απαντάει κατευθείαν στο σημείο που του λέγανε ότι δια του Βελζεβούλ εκβάλλει τα δαιμόνια. Ο Μάρκος απλά μας λέει ότι απ' την αρχή το λέγανε, δεν ήταν δηλαδή ερώτηση μετά αφού απάντησε ο Κύριος. Ήτανε μαζί και οι δύο ερωτήσεις και ο Κύριος μας εδώ πέρα απαντάει. Αυτοί λοιπόν ζητούσανε σημάδια από τον ουρανό, θα τους απαντήσει πιο κάτω ο Κύριος μας, αλλά απαντάει πρώτα σε αυτούς που λέγανε ότι δια του Βελζεβούλ εκβάλλει τα δαιμόνια. Και τους είπε ότι, το είχαμε πει και στο Ματθαίο, ότι αν ο Σατανάς διηρέθη πώς θα σταθεί η βασιλεία του. Επειδή λέγεται ότι εγώ εκβάλλω τα δαιμόνια δια του Βελζεβούλ. Αλλά αν εγώ δια του Βελζεβούλ εκβάλλω τα δαιμόνια, ίσας δια τίνος εκβάλλουση, δια τούτο αυτοί θα είναι κριτές σας. Αυτό δεν το λέει. Το λέει βέβαια η ίσας διατείνωση εκβάλωση, αλλά αυτοί θα είναι κριτές σας. Είναι τώρα πολύ σημαντικό, γιατί ο Κύριος μας ήτανε ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Ήτανε ο ίδιος ο Θεός που έγινε άνθρωπος, αλλά τα δαιμόνια δεν τα έκβαλε μόνο ο Κύριος. Έκβαλαν και μαθητές δαιμόνια, γιατί τους έδωσε εξουσία να εκβάλουν δαιμόνια. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας. Και οι ίσας τώρα θα είναι κριτές σας. Δηλαδή οι μάρτυρες κατηγορίας εκείνη την ημέρα, αδερφοί μου, θα είναι οι πιστοί άνθρωποι. Και εδώ θέλω να σταθώ λίγο, γιατί ο Κύριος καλεί από όλες τις τάξεις των ανθρώπων να έρθουν στον Κύριο. Καλεί δηλαδή φτωχούς. Μερικές φορές έρχονται κάποιοι και λένε, επειδή είμαι φτωχός, αν είχα λεφτά θα πήγαινα στον Κύριο, αλλά είμαι φτωχός και δεν πάω. Έχει σώσει ο Κύριος φτωχούς. Άλλος λέει, το επάγγελμά μου με εμποδίζει. Επειδή, παραδείγματος χάρη, στο επάγγελμά μου εγώ ήμουν έμπορος. Υπάρχουν και άλλοι που είναι έμποροι και πήγαν στον Κύριο. Άλλοι θα βρούνε δικαιολογίες εκείνη την ημέρα, ότι μπορεί να σου πει μια κοπέλα, εγώ Κύριε δεν κατάφερα να παντρευτώ στη ζωή μου. Γι' αυτό έφυγα και πήγα στον κόσμο. Θα τις δείξω, Κύριος, παραδείγματα εκείνη την ημέρα, άλλες κοπέλες, οι οποίες και αυτές δεν είχαν παντρευτεί, αλλά μείνανε στον Κύριο. Άλλωστε έχει δικαιολογία. Εγώ, Κύριε, είχα δύσκολα παιδιά. Θα σου δείξει κι άλλη γυναίκα που είχε δύσκολα παιδιά και όμως αυτή έμεινε στον Κύριο. Άλλος θα πει, εγώ, Κύριε, μεγάλωσα σε μέρος που δεν είχε εκκλησία. Θα του δείξει αδερφούς που μεγάλωσαν σε μέρος που δεν είχε εκκλησία και ακολούθησαν τον Κύριο. Σε άλλο θα, ο καθένας δηλαδή, ό,τι αντίστοιχο υπάρχει, να ξέρετε ότι ο Κύριος σώζει από όλες τις τάξεις των ανθρώπων. Γυναίκες, παιδιά, μορφωμένους, αμόρφωτους, φτωχούς, πλουσίους. Δεν έχει σημασία δηλαδή ο καθένας τι επάγγελμα κάνει, τι δυσκολίες του ήρθαν στη ζωή. Θα πει ο άλλος, εγώ, Κύριε, είχα μια αναπηρία. Θα του δείξω, Κύριος, κι άλλους ανάπηρους οι οποίοι μείνανε στον Κύριο. Θα δείξει ο άλλος, εγώ είχα, παραδείγματος χάρη, ήμουνα, δεν μου έδωσες παιδιά. Θα δείξει κι άλλους που δεν είχαν παιδιά και ο Κύριος και μείνανε στον Κύριο. Τα λέω αυτά, αδερφοί μου, γιατί γι' αυτό λέει, αυτοί θα είναι κριτές σας. Εδώ πέρα υπάρχουν και τους λέει ο Κύριος ότι λέτε ότι δια του Βελζεβούλ, ψέματα το λένε, δικαιολογίες είναι αυτές για να μην πιστέψεις στον Χριστό. Λέει τα παιδιά σας διατείνωστε εκβάλωση, οι ίσας. Και αυτοί δια του Πνεύματος του Αγίου δεν εκβάλλουνε. Δεν μπορεί ο Σατανάς να διαιρεθεί, να βγάλει τον Σατανά. Αλλά γι' αυτό αυτοί θα είναι κριτές σας. Εκείνη δηλαδή την ημέρα, για κάθε λόγο που έχει πει ο άνθρωπος και γυρεύει δικαιολογίες για να μην πιστέψει, γιατί στην πραγματικότητα οι άνθρωποι ψάχνουν δικαιολογίες για να μην πιστέψουν. Πρέπει να ξέρουμε ότι εκείνη την ημέρα θα υπάρχει για την κάθε δικαιολογία ένας άνθρωπος που θα είναι το ανάποδο. Και φέραμε διάφορα παραδείγματα. Να μην μπορεί να πει κανένας, εγώ, Κύριε, γεννήθηκα σε καιρό πολέμου. Κι άλλοι γεννήθηκαν σε καιρό πολέμου, αλλά μείνανε στον Κύριο. Εγώ, Κύριε, γεννήθηκα σε μέρος που δεν άκουσα. Κι άλλοι δεν ακούσανε, αλλά ζήτησαν τον Κύριο. Γιατί λέει, αναπολόγητος είναι ο άνθρωπος επειδή τα όρατα αυτού φαίνονται φανερά αποκτήσεως νοούμενα δια των ποιημάτων. Ακόμα δηλαδή και αν δεν του έχει μιλήσει κανένας, έχει απέτηση ο Κύριος να σηκώσει τα μάτια στον ουρανό και να πεις, δεν γίνανε όλα έτσι. Μα εγώ άκουσα ότι έγινε μια έκρηξη και γίνανε όλα. Θα του πει ο Κύριος, δεν σου δώσα καθόλου μυαλό, αφού σου δώσα μυαλό. Για ρίξε μία βόμβα, έλα εδώ μέσα αυτό το σπίτι και να βάλουμε μία βόμβα. Έχετε δει κάτω εκεί που ρίχνουν βόμβες, τι γίνεται μετά? Συντρίμια. Όπου πέφτει βόμβα, όπου γίνεται έκρηξη, τι βλέπουμε? Συντρίμια. Δηλαδή έγινε μία έκρηξη και έφτιαξε θάλασσες, ποτάμια, βουνά, πανίδα, χλωρίδα, τόσο οξυγόνο ώστε να μπορούμε να ζούμε. Ακριβώς. Αν είχε παραπάνω οξυγόνο, πάνω από 21% θα κεγόταν τα πνευμόνια μας. Αν είχε λιγότερο οξυγόνο, δεν θα μπορούσαμε να πνεύσουμε. Ποιος θα, δηλαδή όλα γίνανε από μία έκρηξη, έγινε τόσο τέλειο δημιούργημα, χιλιάδες είδη φυτών, χιλιάδες είδη ζώων, χιλιάδες είδη πουλιών, χιλιάδες είδη ψαριών, χιλιάδες είδη ερπετών, όλα έτσι τυχαία γίνανε. Γι' αυτό λέει η Γραφή ότι αυτοί τώρα θα είναι κριτές σας. Θα υπάρχουν δηλαδή αντίστοιχοι άνθρωποι εκείνη την ημέρα που κάτω από τις ίδιες συνθήκες ακολούθησαν τον Κύριο. Οπότε θα είσαστε αναπολόγητοι. Γι' αυτό λέει αυτοί θα είναι κριτές σας. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου. Και μετά τους λέει εάν δια του δακτύλου του Θεού εκβάλλω τα δαιμόνια, άρα έφτασε εις εσάς η βασιλεία του Θεού. Του δακτύλου του Θεού σημαίνει δηλαδή δια του Πνεύματος του Αγίου τα έκανε αυτά, ε. Το χέρι του Κυρίου ήταν που τα έδιωξε. Θα τους πει πάλι το ίδιο αυτό που λέει και στο Μαθαίο, ότι όταν ο ισχυρός καθοπλισμένος φυλάτει την εαυτούν αυλή και τα υπάρχοντα αυτού είναι εν ειρήνη, όταν όμως έρθει ο ισχυρότερος αυτού απελθώ νικήσει αυτόν, αφαιρεί την πανοπλή αυτού στην οποία εθάρει και διαμοιράζει τα λάφυρα αυτού. Έτσι το λέει περίπου και ο Ματθαίος. Εδώ πέρα όμως θα μας προσθέσει κάτι, αδερφοί μου. Όποιος δεν είναι μαζί μου είναι εναντίον μου, και όποιος δεν συνάγει μαζί μου σκορπίζει. Εδώ τους ξεχωρίζει τώρα, αδερφοί μου. Τους ξεχωρίζει και λέει ότι εάν εγώ δια του δακτύλου του Θεού εκβάλλω τα δαιμόνια, έφτασε σε εσάς η βασιλεία του Θεού. Αλλά αυτό που θα τους πει είναι όποιος δεν είναι μετεμού είναι εναντίον μου. Δεν υπάρχει μεσαία λύση, όχι. Ή είσαι με τον Χριστό ή δεν είσαι με τον Χριστό. Είναι ορισμένοι οι οποίοι θέλουν να πατάνε σε δύο βάρκες. Δεν μπορεί να πατάς σε δύο βάρκες, για θα έρθει ένα κύμα και θα σε πετάξει μέσα στη θάλασσα. Δεν μπορείς να επιβιώσεις να πατάς σε δύο βάρκες. Δεν μπορεί να είσαι και με τον Χριστό και με τον Βελιέλ. Δεν γίνεται αυτό. Δεν μπορεί να είσαι και με τον Κύριο και εναντίον του Κυρίου. Είναι ορισμένοι, πώς τα καταφέρουν. Αυτά που λέει, πιστεύουν τα μισά που λέει το Ευαγγέλιο και τα μισά δεν τα πιστεύουν. Αυτό δεν το πιστεύω. Δηλαδή το άλλο γιατί το πιστεύεις και αυτό δεν το πιστεύεις. Ναι, το άλλο στέκει, τον αυτό δεν στέκει. Ή πιστεύεις ότι είναι αληθινός ο λόγος του Κύριου ή δεν το πιστεύεις. Δεν θα υπάρχει τρίτη λύση εκεί όταν θα φτάσουμε. Όταν ο Κύριος θα κάνει κρίση, δεν λέει θα πει σε αυτούς που τον αγαπούσαν ελάτε, θα πει στους άλλους υπάγεται κατηραμένοι, και στους μεσαίους θα τους πει μια, τους βρει μια μεσαία λύση. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο εκεί. Ή πας στον ουρανό ή πας στην κόλαση. Η γραφή όμως λέει ότι όποιος αφαιρέσει μέσα από το λόγο μου θα το αφαιρεθεί το όνομα από το βιβλίο της ζωής. Και είναι ορισμένοι οι οποίοι νομίζουν ότι είναι αστείο. Νομίζουν ότι θα μπορούν δηλαδή να λένε ό,τι θέλουν, να δέχονται όσα θέλουν και τα άλλα μην τα δέχονται. Ο Κύριος μας, ο Παύλος μάλλον το είπε, αυτός που είπε το μη φωνεύσεις δεν είπε και το μη μιχεύσεις. Όταν λέει δεν φωνεύσεις αλλά μιχεύσεις, δεν είσαι παραβάτης του νόμου. Αυτός παραδείγματος χάρη που είπε ότι δεν συγχωρείται στον άνθρωπο ότι αν δεν συγχωρέσει. Γιατί αν δεν συγχωρέσουμε, ούτε ο πατήρ ο Άνς θα μας συγχωρέσει. Αυτός που είπε αυτό το λόγο, είπε όμως και ένα άλλο λόγο. Δεν συγχωρείται στη γυναίκα να κηρύττει. Α, το ένα εδάφιο το δέχομαι, το άλλο όμως δεν το δέχομαι. Καταλαβαίνετε ότι μα αφού έχω μια φλόγα μες στην καρδιά μου να μην κηρύττω, να ομολογείς τον Χριστό, αλλά δεν έχεις κανένα δικαίωμα να κηρύττεις. Και όσοι βάζουν γυναίκες να κηρύττουν θα δώσουν λόγο στον Κύριο. Δεν μπορεί να λες πιστεύω και δεν πιστεύω. Ή το πιστεύεις ή δεν το πιστεύεις, αφού το ξέρεις. Έρχονται πολλοί και λένε και γι' αυτό το πράγμα ο Κύριος θα με αφήσει έξω. Αφού λέει δεν στο επιτρέπω. Όταν λέει δεν στο επιτρέπω, τι πάει να πει? Πάει να πει ότι δεν στο επιτρέπω, αλλά και αν το κάνεις δεν πειράζει? Τι, δεν υπάρχει δεν πειράζει. Θέλω να καταλάβω, με αδερφοί, και να μην παίζει κανένας με το λόγο του και να φοβηθούμε τον Κύριο. Γιατί πολλοί δεν φοβόνται τον Κύριο καθόλου. Επειδή λέει κατά του πονηρού έργου απόφασης δεν εκτελείται ταχαίως, η καρδία του ανθρώπου είναι έκδοτος στο να πράει το κακό. Δηλαδή μόλις κάνει ο άνθρωπος την παράβαση, δεν έρχεται ο Κύριος να σου ρίξει μία κατευθείαν πάνω στο κεφάλι να σε εξοντώσει, σε αφήνει. Επειδή λοιπόν σε αφήνει, νομίζουν πολλοί ότι επειδή με αφήνει ο Κύριος τα δέχεται κιόλας. Λάθος κάνεις. Ορισμένους μπορεί να τους αφήνει μέχρι το τέλος της ζωής τους. Το ξέρετε. Κάποιους επεμβαίνει ο Κύριος. Δεν επεμβαίνει όμως σε όλους. Γι' αυτό υπάρχει το εδάφιο που λέει ότι Κύριε, εκείνη την ημέρα θα σταθούν μπροστά του και θα πούνε Κύριε, εν το ονόματί σου εφάγομεν εμπροστέ σου, επίωμεν, ήρθαμε στην εκκλησία Κύριε, πήραμε τον άρτο, ήπιαμε τον ίνο, στις πλατείες ημών εδίδαξες, ακούσαμε το κήρυγμα Κύριε, ήταν ωραίο, ευλογηθήκαμε. Και ο Κύριος θα τους πει, υπάγεται απ' εμού η κατηραμένη το πατρός μου στο πύρτο εξώτερο. Ποτέ δεν σας εγνώρισα. Μα πώς Κύριε, αφού ήμουν στο τραπέζι σου. Στο τραπέζι μου ήσουνα, αλλά την ανομία την κράταγες. Στο τραπέζι μου ήσουνα, αλλά εξακολουθούσες να συζείς παράνομα. Στο τραπέζι μου ήσουνα, αλλά δεν μίλαγες με το γείτονά σου. Εδώ λοιπόν, αδερφοί μου αγαπητοί, πρέπει να καταλάβουμε ότι ή είμαστε με τον Κύριο ή δεν είμαστε με τον Κύριο. Ή συνάγουμε ή σκορπίζουμε. Ορισμένοι λένε, μα εγώ μιλάω για τον Κύριο. Μιλάει για τον Κύριο και μετά του σκορπίζει. Τους λέει ότι ο Κύριος σε αγαπάει και μετά για να τους πει την ψευδοδιδασκαλία του, τους γυρίζει από εδώ, τους γυρίζει από εκεί και τους κάνει δύο φορές για τη γένα από ό,τι είναι εκείνος. Μα του μίλησα για τον Κύριο. Μια φορά είχα πάει σε ένα νησί και ήταν ένας ο οποίος όπου πήγαινε μίλαγε για τον Χριστό, αλλά ήταν στουπί, τύφλα στο μεθύσι, και μου λέει, ξέρεις εγώ σε πόσους έχω ομολογήσει? Αδερφέ Αντώνη, λέω, μη με λες αδερφό, του λέω, αν ήσουν αδερφός δεν θα ήσουν αμεθυσμένος, αν ήσουν δεν θα ήσουν όπως είσαι τώρα. Ξέρεις εγώ σε πόσους έχω, εγώ παντού ομολογώ και τώρα ομολογώ τον Χριστό. Η Γραφή λέει προς δε το να σε βει, τι προς ένα διηγείσαι τα μεγαλεία του Κυρίου, αφού είσαι σεβής. Γιατί εσύ να μιλάς για τα πράγματα του Κυρίου? Νομίζεις ότι έχει αξία αυτό? Δεν έχει καμία αξία. Ή συνάγουμε λοιπόν ή σκορπίζουμε. Να το ξέρετε. Είναι ορισμένοι οι οποίοι μιλάνε για τον Κύριο, φέρουν ψυχές στον Κύριο και μετά το έργο τους θα κατακαεί. Μπορούν να σωθούν στο τέλος ως διαπηρός, αν μετανοήσουν και τους δοθεί η ευκαιρία. Γιατί ο Κύριος είναι αγαθός και δίνει ευκαιρία σε πολλούς ανθρώπους, έστω και στο τέλος της ζωής τους, να μετανοήσουν. Αλλά γιατί, αδερφέ μου, να ανήκεις στον Χριστό και να μην μπεις πλούσια στη Βασιλεία των Ουρανών? Γιατί να τα σκορπίσεις όλα? Γιατί θα σταθούμε, λέει, μπροστά στο βήμα του Κυρίου για την ανταμοιβή. Θα μπεις στον ουρανό, αλλά του πει, φίλε, δεν έχεις μισθό. Γιατί? Τα σκόρπισες όλα. Όποιος λοιπόν δεν είναι μαζί μου σκορπίζει. Εκείνη την ημέρα τους είπε πάλι ότι όταν το ακάθαρτο πνεύμα εξέλθει από του ανθρώπου διέχεται διανύδρων τόπων. Το πνεύμα το ακάθαρτο πηγαίνει δηλαδή σε ξερούς τόπους. Δεν μπορεί να πάει εκεί που είναι η ευλογία. Γυρίζει γύρω-γύρω, άσκοπα, σε ξερούς τόπους, δεν έχει που να πάει. Δεν είχε ανάπαυση το πονηρό το πνεύμα, γιατί είναι γεμάτο πονηρία. Και μετά λέει γυρίζει, δεν βρίσκει ανάπαυση πουθενά. Ξέρετε που βρίσκει ανάπαυση ο Σατανάς? Όταν ο άνθρωπος του δώσει την καρδιά του. Όπως ο Θεός, εγώ έρχομαι και κατοικώ σου συντετριμένου την καρδία και σου ταπεινού το πνεύμα, έτσι και ο Σατανάς περιορά λέει πάντα τα υψηλά, είναι βασιλεύς επί πάντα στους ιούς της υπερηφανίας. Κοιτάζει, είναι κάποιος υπερήφανος. Ενώ ο Κύριος κατοικεί σου ταπεινού την καρδία, ο Σατανάς κοιτάζει και βλέπει, μόλις βλέπει έναν άνθρωπο υπερήφανο, λοιπόν να κάτσω εκεί μέσα, έχει εκεί χώρο για μένα άφθονο. Είναι βασιλιάς επί πάντα στους ιούς της υπερηφανίας. Όποιος δηλαδή φουσκώνει και δεν δίνει τη δόξα στον Κύριο αλλά την παίρνει εκείνος, κατευθείαν κάνει τον αβαδόν, τον κάνει Κύριό του. Ο απολύωνε, κάνει τον Σατανά Κύριό του αμέσως. Και θα μας πει εδώ πέρα ο λόγος του Κυρίου, τότε λέει πάει και παραλαμβάνει 7 άλλα πνεύματα πονηρότερα εαυτού και ελθόντα κατοικούσε και γίνονται έσκαρα του ανθρώπου εκείνου χειρότερα των πρώτων. Έτσι το είδαμε και στο Ματθαίο. Και εδώ τώρα θα πει κάτι που δεν το λέει βέβαια στο Ματθαίο. Λέει και ενώ αυτός έλεγε ταύτα, απαντούσε δηλαδή στην πρώτη ερώτηση, στην πρώτη μάλλον κατηγορία, ότι δια του Βελζεβούλ εκβάλλει τα δαιμόνια, στο σημείο εξ ουρανού δεν έχει φτάσει ακόμα. Ενώ μιλάει ο Κύριός μας για το πρώτο θέμα, μία γυναίκα σηκώνει τη φωνή της και έλεγε δυνατά, «Μακαρία η κοιλία ήτησε, βάστασε και μαστεί τους οποίους εθύλασας». Μια γυναίκα άρχισε να μακαρίζει τη μητέρα του Κυρίου μας. Όπως και πολλοί σήμερα αυτό προσπαθούν να κάνουν. Αντί να δώσουν τη δόξα στον Κύριο, αντί να φυλάξουν το λόγο του Κυρίου, στο μυαλό τους είναι πώς θα επενέσουν τη μητέρα του Κυρίου. Μα πείτε, δεν χρειάζεται έπαινο? Τώρα είναι στον ουρανό η μητέρα του Κυρίου μας. Είναι κοντά με τον Κύριο. Εκείνη την ημέρα θα έχει το μισθό της, πιστεύω είναι πάρα πολλής, έτσι δεν είναι? Αλλά δεν χρειάζεται εμείς τώρα εδώ να επενούμε και το μυαλό μας να είναι εκεί όπως αυτή η γυναίκα. Μακαρία η κοιλία ή τη σεβάσε και μαζί στους οποίους σε θύλασε. Δηλαδή μακάρια η μητέρα σου που γέννησε ένα τέτοιο παιδί. Η αλήθεια είναι ότι κάθε γυναίκα που γεννάει ένα παιδί και είναι ευλογημένο είναι ευτυχισμένη. Όταν τα παιδιά της δεν είναι στον Κύριο, στεναχωριέται. Όταν τα βλέπει στον Κύριο και είναι ευλογημένα, τα ευλογεί ο Κύριος, υπηρετούν τον Κύριο, κάνει ο Κύριος μαζί τους ενεργή. Αυτή η μάνα χαίρεται, λέει, κοίταξε τα παιδιά μου, φέρνουν καρπό, είναι ευλογημένα. Εδώ όμως, αδερφοί μου, ο Κύριος μας δεν το συμμερίζεται αυτό που λένε. Γιατί πολλοί το παίρνουν και λένε, η μητέρα του Κυρίου μας εδώ πέρα δεν τη λένε μακαρία. Και εμείς τη λέμε μακαρία? Δεν είναι μακάρια που γίνεται? Μακάρια είναι βέβαια, ευτυχισμένη. Δεν υπάρχει αφιβολία γι' αυτό. Όμως, αδερφοί μου, ο Κύριός μας θα τη διορθώσει αυτή τη γυναίκα και θα πει, αυτός είπε, μακάρι μάλλον οι ακούοντες στο Λόγο του Θεού και φυλάτουν σε αυτόν. Δεν είναι δηλαδή, δεν είσαι ευτυχισμένος επειδή μακαρίζεις τη μητέρα του Κυρίου μας. Θα είσαι ευτυχισμένος εάν φυλάξεις το Λόγο του Κυρίου. Θα είσαι ευτυχισμένος εάν ακούς το Λόγο του Κυρίου και τον φυλάτης. Ακούς το Ευαγγέλιο δηλαδή και τον φυλάτης. Τότε είσαι ευτυχισμένος. Μακάριος αυτό πάει να πει ευτυχισμένος. Δεν είναι ευτυχισμένος ο άλλος. Μακάρι οι ακούοντες το Λόγο του Θεού και φυλάτονται σε αυτόν. Δεν είναι μόνο να τον ακούμε, αλλά να τον φυλάμε. Τι πάει να πει να τον φυλάμε? Κάνουμε αυτό που λέει ο Λόγος του Κυρίου. Έρχεται ο άλλος και σου λέει, πάμε να προσκυνήσουμε μια εικόνα. Λες, εγώ δεν προσκυνάω την εικόνα. Μα για τα μάτια των άλλων, ούτε για τα μάτια των άλλων, ούτε για τα μάτια κανενός. Εγώ τον Κύριο το λατρεύω πνεύματι και αληθεία. Δεν είναι απλά να το ξέρεις, είναι και να το φυλάτεις. Είναι κάποιοι οι οποίοι ξέρουν το θέλημα του Κύριου, αλλά δεν το κάνουν. Λέω, αδερφέ, πρέπει να βαπτιστείς στο νερό. Το ξέρει, δεν το κάνει όμως. Ο ληστής πάνω στο σταυρό βαπτίστηκε, άρα και εγώ δεν πειράζει που δεν βαπτίζομαι. Το ξέρει το εδάφιο. Ο ληστής δεν μπορούσε να κατέβει ο άνθρωπος και να βαπτιστεί. Εσένα όμως σου δίνεται ευκαιρία να βαπτίσεις. Γιατί δεν βαπτίζεσαι? Γιατί δεν αγαπάς το Λόγο του Κυρίου. Δεν φυλάτεις το Λόγο του Κυρίου. Και ενώ λέει η όχληση να θρίζοντο, ήρχεσαι να λέγει προς αυτούς, η γενναία η πονηρά σημείο ζητεί και σημείο δεν θέλει δοθεί σε αυτήν, ή μη το σημείο ιονά του προφήτου. Τώρα θα απαντήσει στο δεύτερο ερώτημα, στο δεύτερο, στη δεύτερη κατηγορία μάλλον που τον κατηγορούσαν. Αν ήσουν ο γιος του Θεού, αν ήσουν ο Μεσσίας, θα μας έδειχνες κάποια σημάδια από τον ουρανό. Λέτε και ο Κύριος δεν έδειξε σημάδια, έδειξε και πάρα πολλά. Λίγα είναι τα σημάδια που δείξε ο πατέρας ουράνιος. Γεννήθηκε ταπεινός στη Βηθλέμ, γιατί έλεγε πού θα γεννηθεί η γραφή. Εκεί γεννήθηκε. Άγγελοι ανέβαιναν, κατέβαιναν. Δεν τους πιστεύαν τους βοσκούς. Μετά ο Κύριός μας αρχίζει να κηρύττει, να θεραπεύει πάσα νόσο και πάσα ασθένεια. Δεν πιστεύουν όμως. Εδώ πέρα τους λέει, ζητάτε ένα σημείο και σημείο δεν θα δοθεί σε εσάς, ή μη το σημείο ιονά του προφήτου. Αυτό το σημείο θα σας δώσουμε, ότι ο Ιωνάς, ο προφήτης, είναι ο τύπος του Χριστού και θα μας το εξηγήσει πώς. Διότι καθώς ο Ιωνάς έγινε σημείο εις τους Νινεβίτες, ούτω θέλει είστε και ο Υιός του ανθρώπου εις τη γενεάν ταύτην. Ο Ιωνάς έγινε ένα σημάδι. Δηλαδή του είπε ο Κύριος, θα πας στην Νινεβή, την πόλη τη μεγάλη. Σκεφτείτε, τότε η Νινεβή ήταν βασιλεύουσα πόλη, ήταν δύο οι μεγαλύτερες πόλεις τότε στον κόσμο. Ήταν πρώτη η Νινεβή και μετά η Βαβυλώνα. Μάλλον μαζί ήταν και οι δύο. Γιατί δημιουργήθηκαν μετά τον κατακλυσμό και ήταν κοντά, πάνω στον Εφράτη ήταν και οι δυο. Η Νινεβή ήταν πιο βόρεια και η Βαβυλώνα πιο νότια. Ήταν και οι δύο πάνω στον Εφράτη. Ήταν δηλαδή εκεί που βγήκαν οι πρωτόπλαζοι όταν κατέβηκαν από το Αραράτ. συγγνώμη, του Νόε, όχι πρωτόκολλος, όταν κατέβηκε κυβωτός στο όρος Σαραράτ, είναι εκεί, στο μέρος της Τουρκίας, βόρειο-ανατολικά. Εκεί στο όρος Σαραράτ σταμάτησε κυβωτό. Και μετά κατέβηκαν πιο κάτω στον Εφράτη. Εκεί λίγο πιο κάτω είναι η πηγή του Εφράτη. Εκεί λοιπόν χτίσανε την Νινεβή, χτίσανε και τη Βαβυλώνα. Ήταν οι δύο βασιλεύουσες πόλεις, οι πρώτες που δημιουργήθηκαν μετά τον κατακλυσμό. Και η Νινεβή όμως έφτασε πρώτη σε αμαρτία. Να ξέρετε, και αυτές και οι δύο οι πόλεις δεν υπάρχουν πια. Καταστράφηκαν εντελώς. Η Νινεβή την προφήτευσε ο προφήτης ο Ναούμ. Όλο για την Νινεβή μιλάει ο Ναούμ. Μιλάει πως ύδατα, λέει, θα έρθουνε και η Νινεβή θα καταστραφεί τελείως από το να είναι πόλη. Η Νινεβή ήταν πολύ, πολύ ισχυρή, αλλά είχε πολύ μεγάλη κακία. Ήταν η πόλη των αιμάτων. Ήταν πολύ βίαιοι άνθρωποι. Αν θα δείτε τοιχογραφίες που ανακαλύφθηκαν στην Νινεβή, είναι φοβερές. Τους άρεσε να παλουκώνουν τους ανθρώπους, τα κεφάλια τους έβλεπες εκεί. Είχαν τέτοιες φωτογραφίες στους τοίχους τους, στις ανασκαφές που βρήκανε. Η γραφή όμως το έλεγε ότι ήταν πολύ βίαιοι και άγριοι άνθρωποι, ήταν Ασσύριοι. Σήμερα Ασσύριοι υπάρχουν λίγοι, είναι γύρω στα 4-5 εκατομμύρια και είναι ανεκατεμένοι μαζί με τους Κούρδους. Και δεν έχουν βέβαια έθνος, δεν υπάρχει έθνος Ασσυρία σήμερα. Ήταν πολύ βίαιοι. Και ο Θεός επιτρέπει, μάλλον ήθελε να την καταστρέψει την Νινεβή τελείως. Και είπε στον Ιωνά να πάει να κηρύξει, αλλά ο Ιωνάς δεν ήθελε, γιατί ήταν και εχθροί του Ισραήλ. Και πήρε ένα πλοίο να πάει στη Θαρσής. Στον δρόμο, ξέρετε την ιστορία, τον πέταξαν στη θάλασσα, έγινε φουρτούνα, τον πέταξαν στη θάλασσα, τον κατάπιε ένα ψάρι. Τον είδανε που το ξέρασε το ψάρι, ξέρανε ότι έχει βγει από το ψάρι μέσα και πάει τώρα ο Ιωνάς και τους κηρύττει. Αντί να πιστέψουν ότι τρεις μέρες επέζησε μέσα στην κοιλιά του ψαριού, δεν το πιστέψανε, αλλά στραφήκανε εναντίον του Θεού. Κάποιοι πιστέψανε, η Νινεβή σαν πόλη πίστεψε ολόκληρη. Αλλά μετά από κάποια χρόνια, γύρω στο 613-611 π.Χ., η Νινεβή περικυκλώθηκε από τους Βαβυλώνιους, η άλλη πάλι πόλη, η οποία θα καταστραφεί ολοτελώς. Και όταν περικυκλώθηκε, βέβαια αυτοί γελάγανε, σου λέει, δεν μπορεί να μας πιάσει κανείς, γιατί ήταν πάνω στον Εφράτη, δεν μπορούσαν να την πολιορκήσουν την πόλη, γιατί είχαν νερό. Και μπορούσαν να φέρουν και τρόφιμα και οτιδήποτε μέσω του ποταμού. Οπότε, τι ήταν εύκολο να καταβάλεις μια τέτοια πόλη με τα μέσα της εποχής εκείνης. Αλλά ο προφήτης Ναούμ είχε προφητεύσει όμως. Και είπε, είδα τα θέλουση, λέει, έλθει και η Νινεβή θα καταστραφεί και δεν θα είναι πόλης. Και πράγματι έγινε μία πλημμύρα. Αλλάζει η κήτη του Εφράτη και μένει η πόλη ανοχήρωτη. Και μπήκαν μέσα τότε οι Βαβυλώνοι και δεν άφησαν τίποτα όρθιο. Τα ισοπαίδωσαν όλα και την έκαψαν στη φωτιά την πόλη. Έτσι δεν ξανακατοικήθηκε ποτέ. Η άλλη πόλη ήταν η Βαβυλώνα, αλλά με το κήρυγμα του Ιωνά ζήσανε περίπου 100 τόσα χρόνια, κοντά 180 χρόνια. Δόθηκε παράταση ζωής στην πόλη γιατί μετανοήσανε. Εδώ πέρα όμως, τους λέει, ο Ιωνάς έγινε σημάδι στην εποχή του. Τρεις μέρες ήταν στην κοιλιά του κήτους, έτσι και ο Υιός του ανθρώπου θα είναι τρεις μέρες και τρεις νύχτες. Θα είναι σημάδι στη γενναία αυτή. Σε άλλο Ευαγγελιστή το λέει αυτό. Έγινε σημάδι πάντως. Ένα άλλο σημείο που λέει είναι η βασίλισσα του Νότου, έτσι το λένε και ο Ματθαίος. Η βασίλισσα του Νότου λέει θα σηκωθεί μετά των ανθρώπων της γενναίας ταύτης και θα την κατακρίνει, γιατί ήρθε από τα πέρατα της οικουμένης για να ακούει η σοφία του Σολομώντος. Και εδώ περισσότερο του Σολομώντα είναι. Δηλαδή τους λέει ότι θα σας κρίνει και η βασίλισσα εκεί. Γιατί άφησε το βασίλειό της και έκανε ένα ολόκληρο ταξίδι για να πάει να ακούσει τη σοφία του Σολομώντος. Και εδώ πέρα έχουν τον Χριστό μπροστά τους και δεν το δέχονται. Εδώ θέλω να το πω και σε όλους. Γιατί εδώ στην Ελλάδα είμαστε αναπολόγητοι. Ο Κύριος μας έδωσε το Ευαγγέλιο στη γλώσσα μας. Βλέπω από διάφορες χώρες έρχονται και ρωτάνε συνέχεια και μου γίνονται τακτικά και πολλές ερωτήσεις πάνω σε αυτό. Πώς το λέει το αρχαίο ελληνικό κείμενο αυτό το εδάφιο, πώς το λέει το άλλο, πώς το λέει. Το λένε αυτό γιατί είναι γραμμένο στα ελληνικά του Ευαγγέλιο και Έλληνες δεν το έχουν διαβάσει. Δεν είμαστε αναπολόγητοι. Όπως αυτοί εδώ πέρα. Όπως ο Ιωνάς έμεινε τρεις μέρες στην κοιλιά του ψαριού, δεν το πιστεύω εγώ ότι ήταν στην κοιλιά του ψαριού. Δεν μην το πιστέψεις. Μείνε λοιπόν εκεί πέρα και θα καταστραφείς. Έτσι και ο Κύριός μας αναστήθηκε την τρίτη μέρα. Δεν τον πιστεύουν όλοι. Δεν πιστεύουν όλοι στην Ανάσταση του Κυρίου μας. Γι' αυτό λέει οι άνδρες της Νινεβή θέλουσε να σηθεί εν τη κρίση μετά της γενεάς ταύτης. Οι άνδρες της Νινεβή δεν είναι μέλος της Εκκλησίας του Χριστού, όπως είναι ο Αβραάμ, ο Ισάκ, ο Ιακώβ, όλοι όσοι κάνανε τη θυσία του αμνού. Δεν θα αναστηθούν στην πρώτη Ανάσταση. Δεν θα λάβουν το στεφάνι όπως το λάβανε οι 24 πρεσβύτεροι και το εναποθέσα ενώπιον του θρόνου. Αυτοί θα περιμένουν τη δεύτερη Ανάσταση, στην τελική κρίση. Στην πρώτη Ανάσταση θα λάβουν μέρος μόνο όσοι είναι του Χριστού. Και του Χριστού είναι όσοι έκαναν τη θυσία του αμνού από τον Άβελ το δίκαιο, γιατί λέει διαπίστεως έλαβαν καλή μαρτυρία οι πρεσβύτεροι. Και βλέπουμε και από πού αρχίζουν οι πρεσβύτεροι, από τον Άβελ. Και βλέπουμε την αντιπροσωπεία του στην Αποκάλυψη ότι έχουν πάρει τα στεφάνια. Και ψέλνουν την οδή του Μωυσέως και την οδή του Αρνίου. Θα το δείτε εκεί στην Γιοταζήτα κεφάλαιο στην Αποκάλυψη και στο τέταρτο. Περιγράφει λοιπόν ότι οι άνδρες όλοι αυτοί είναι του Χριστού. Εδώ πέρα οι άνδρες της Νινεβή και η βασίλισσα του Νότου πιστέψανε στη σοφία που έδωσε ο Κύριος ο Σολομώντα, πιστέψανε στο σημείο που τους έδωσε ο Ιωνάς, μετανοήσανε. Αλλά δεν ήτανε του Χριστού αυτοί, δεν κάνανε τη θυσία του αμνού που συμβόλιζε τον Ιησού μας Χριστό. Αυτοί δεν ανήκουνε στην ύφη. Το αίμα του Χριστού χύθηκε και για τις αμαρτίες οι οποίες είχαν γίνει πριν έρθει ο Χριστός μας στη γη. Έτσι θα πει στην προ Ρωμαίου στο τρίτο κεφάλαιο. Για την άφεση των προγενωμένων αμαρτημάτων και την άφεση των αμαρτημάτων που γίνονται τώρα. Το αίμα του Κυρίου μας εχύθηκε, θα πει στην προς Εβραίους επιστολή στο τρίτο κεφάλαιο, και για τον επί της πρώτης διαθήκης παραβάσεων. Χύθηκε και έχει δηλαδή αναδρομική ισχύ. Όποιος είχε κάνει τη θυσία του αμνού σαν να έχει πιστέψει στο αίμα του Ιησού Χριστού. Εδώ πέρα όμως αυτοί οι άνθρωποι, οι άνδρες της Νινεβή. Και η βασίλισσα του Νότου θα αναστηθούν εν τη κρίση. Είναι η τελική κρίση αυτή, μετά τη χιλιετή βασιλεία. Εκεί θα αναστηθούν και θα κατακρίνουν τη γένεια αυτή, γιατί πιστέψανε στο κήρυγμα του Ιωνά, ενώ αυτοί είχαν τον Χριστό μπροστά τους και δεν τον πιστέψανε. Πολύ ανώτερος ο Χριστός από τον Ιωνά. Αν θα δείτε, οι μουσουλμάνοι μέσα στο Κοράνι θεωρούν τον Ιωνά ότι είναι ένας μεγάλος απεσταλμένος του Κυρίου, Απόστολος του Κυρίου. Τον θεωρούν τον Ιωνά. Αλλά τον Ιησού Χριστό μας λένε ο Ιησούς, ο γιος της Μαρίας. Τι πιστεύουν ότι ήταν ο Υιός του Θεού του ζώντος? Ενώ εδώ πέρα η Γραφή μας λέει ότι ο Χριστός μας είναι πολύ μεγαλύτερος από τον Ιωνά. Είναι ο Δημιουργός μας, ο Κύριος μας. Δεν είναι όπως τον Ιωνά. Γι' αυτό λέει εδώ πέρα είναι πολύ περισσότερο από ότι ήταν ο Ιωνάς. Έχει τον ίδιο τον Υιό του Θεού ανάμεσά σας, δεν πιστεύετε? Τον Ιωνά τον εξέρασε ένα ψάρι. Ο Κύριος μας άνοιξε τις πύλες του Άδη και βγήκε έξω. Ξέρετε πόση η διαφορά είναι? Όσο απέχει ο ουρανός από τη γη. Τις πύλες του Άδη δεν μπορούσε κανείς να τις άνοιξει. Μόνο ο Ιησούς Χριστός τις άνοιξε. Και λέει τώρα εδώ πέρα, ουδείς λίχνον ανάψας θέτει υπό τον σε τόπο απόκριφο, ουδέ υπό τον μόδιον, αλλά επί το λιχνοστάτη, για να βλέπω εις το φως οι εισερχόμενοι. Δηλαδή τι το βάζουνε κάπου κρυφά όταν ανάψουν ένα λίχνο σε ένα χαμηλό σημείο, σε ένα μέρος που δεν φαίνεται, κάτω από ένα έπιπλο, κάτω από ένα κρεβάτι, κάτω από ένα... Τι δεν το βάζουνε? Το λιχνάρι το βάζουνε ψηλά στο λιχνοστάτη, γιατί να βλέπουνε μέσα στο σπίτι. Να φέγγει σε όλο το σπίτι. Τότε δεν είχαν λάμπες όπως έχουμε εμείς. Ο λίχνος του σώματος, λέει, είναι ο οφθαλμός. Εάν ο οφθαλμός σου είναι καθαρός, όλο το σώμα σου είναι φωτεινό. Αλλά εάν είναι πονηρός και το σώμα σου είναι σκοτεινό. Εδώ τώρα θα μας πει ότι το λιχνάρι του ανθρώπου είναι τα μάτια του. Όταν βλέπετε έναν άνθρωπο και μόλις δει το αντίθετο φύλο, τα μάτια του γυρίζουν ανάποδα, να ξέρετε ότι αυτός ο άνθρωπος είναι όλος σκοτεινός. Το ξέρετε. Δεν έχει φως καθόλου. Ο καθαρός άνθρωπος είναι καθαρός, έχει καθαρά μάτια. Ήταν ένας έτσι πονηρός και... Επειδή εκείνο ήταν πονηρός, νόμιζε ότι όλοι εμείς είμαστε πονηροί. Μάλιστα τόλμησε και μου έλεγε ότι ναι, ακόμα και ο Χριστός έτσι κοίταζε. Πώς το κατάλαβες, του λέω. Δεν κοίταζε τη Μαρία, τη Μαγδαλίνη. Λάθος κάνεις, του λέω. Πού το βρήκες αυτό γραμμένο και ποιος το είπε αυτό? Αυτές είναι ασέβειες, ασέβεια μεγάλη. Εδώ πέρα εμείς που είμαστε, που δεν είμαστε ο Υιός του Θεού του ζώντος, έρχεται ο Κύριος, μας δίνει δύναμη, μας αναγεννάει και καθαρίζει τα μάτια μας. Και δεν κοιτάζουμε πονηρά. Εάν σε μας δίνει δύναμη ο Κύριος μας και δεν κοιτάζουμε πονηρά, κοίταζε πονηρά ο Κύριος? Αλλά επειδή αυτοί είναι πονηροί, νομίζουν ότι όλοι οι άνθρωποι είναι πονηροί, να το ξέρετε. Έτσι μου λέγε ένας σε συνεργασία που ήμουνα. Ας τα αυτά, μα όλοι είναι έτσι άνθρωποι. Λάθος κάνεις, σου λέω, εσύ είσαι έτσι. Δεν είναι όλοι πονηροί, ούτε είναι όλοι σκοτεινοί. Είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι καθαροί. Είναι άνθρωποι οι οποίοι τους αγίασε το αίμα του Ιησού Χριστού και το Πνεύμα το Άγιο τους άλλαξε την καρδιά και δεν κοιτάζουν πονηρά. Γι' αυτό λέει, δολίχνος είναι ο οφθαλμός. Εάν ο οφθαλμός σου είναι καθαρός, όλο το σώμα σου είναι φωτεινό. Όταν δηλαδή ο άνθρωπος έχει παρησύνα διόλους τους ανθρώπους, και του αντίθετου φίλου και τον εχθρό του και αυτόν που τον έβρισε, έχει μπορεί να τον βλέπει. Γιατί δεν είχε κακία μες στην καρδιά του, δεν έχει πονηρία μες στην καρδιά του, δεν θέλει το κακό του. Αντίθετα προσέφερε να τον ευλογήσει ο Κύριος. Αυτός ο άνθρωπος έχει καθαρό μάτι, δεν μπορεί να τον δει με κακό μάτι. Όταν όμως βλέπεις έναν άνθρωπο και μόλις βλέπει ένα άλλο, στρίβει από την άλλη γωνία να μην τον χαιρετήσει, να μην τον δει, να μην σταθεί μπροστά του, τι πάει να πει? Ότι είναι πονηρός μέσα του. Δεν είναι καθαρό το μάτι του, δεν μπορεί να τον δει με καθαρότητα. Και λέει εδώ πέρα, εάν τώρα ο οφθαλμός σου είναι πονηρός, όλο το σώμα σου είναι σκοτεινό. Άμα λοιπόν είναι τα μάτια σου πονηρά, είναι όλο το σώμα σου πονηρό. Δηλαδή την πονηρία την έχει ο άνθρωπος σε όλο του το σώμα. Προσέχετε λοιπόν, λέει, πρόσεχε λοιπόν, μήποτε το φως το εν εσύ είναι σκότος. Είναι λοιπόν ορισμένοι άνθρωποι οι οποίοι έβγαλαν ένα πανεπιστήμιο. Ξέρουν να εξηγούνε το τριαδικό δόγμα. Ήταν ένας ο οποίος το ήξερε και το εξηγούσε πολύ ωραία. Αλλά ήταν πονηρός. Τα μάτια ήταν πονηρά. Μα ξέρω και εξηγώ το τριαδικό δόγμα, ένα δύσκολο θέμα. Ξέρεις και το εξηγείς, αλλά δεν ξέρεις να καθαρίσεις τα μάτια σου. Αυτό δεν το μαθαίνεις δηλαδή. Ξέρεις να ξεχωρίζεις μια αίρεση, αλλά τα μάτια σου δεν ξέρεις να τα καθαρίσεις από την πονηρία. Αυτό λέει εδώ πέρα. Πρόσεχε λοιπόν, μήποτε το φως του εν εσύ, ενώ λες ότι έχεις φως, ξέρεις τα εδάφια, ξέρεις το λόγο του Κυρίου, γιατί ο λόγος του Κυρίου είναι το φως. Πρόσεξε μήπως το φως το οποίο έχεις είναι σκοτάδι. Εάν λοιπόν έρχει, είναι ορισμένοι που ξέρουν τη γραφή, τα εδάφια, στα λένε απ' έξω. Και μετά του λες, αφού τα ξέρεις, γιατί δεν τα κάνεις? Δεν τα κάνει. Πρόσεξε λοιπόν, γιατί εάν λοιπόν όλο σου το σώμα είναι φωτεινό, μη έχουν τη μέρα σκοτεινό, θέλει είστε φωτεινό όλων, καθώς όταν ο λίχνος σε φωτίζει δια της λάμψεως. Εάν λοιπόν είσαι καθαρό στα μάτια, πάει να πει ότι έχεις παρησία. Λέει, αδελφοί, εάν πράττω με τα αρεστά ενώπιον αυτού, έχω μεν παρησία. Το καταλαβαίνετε αυτό? Έχουμε παρησία. Μπορεί να το κοιτάξει τα μάτια. Μπορεί να πας στον Κύριο να προσευχθείς και να σε ακούσει. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου μας. Έτσι το περιγράφει εδώ πέρα ο Λουκάς με τη χάρη του Κυρίου μας, και θα συνεχίσουμε στο επόμενο με τη χάρη του Κυρίου μας. Αμήν.